Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün MSK seçki kampaniyasına yaşıl ışıq yandırdı. Bəs yolu keçmək, prezidentliyə namizəd olmaq asandırmı?
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır.
Əbu Cəfərin dəstəsinə hökm oxundu. Məhkəmə onları Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq cəhdində təqsirli bildi. MTN-in xüsusi əməliyyatı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin işçilərini tutdular. Və Türkiyədə hakim partiyanı bağlayacaqlar mı? Konstitusiya Məhkəməsi qərar vermə prosesinə başladı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzükları bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Prezident olmaq çətindir, yoxsa prezidentliyə namizəd? Bu dəfəki seçkilərdə iştirak eləmək daha çətin olacaq, bunu seçki qanunlarını şərh eləyən ekspertlər deyir. Bu mövzuya birazdan qayıdacaq, hələlik isə o haqda ki, bugün rəsmi olaraq seçki kampaniyası üçün yaşıl ışıq yandırıldı. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugünkü iclasından Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı xəbər verir.
İyulun 28-də Azərbaycanda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə start verildi. MSK-nın bugünkü toplantısında seçkilərin 2008-ci il oktyabrın 15-də keçiriləcəyi haqda qərar qəbul olundu. MSK sədri Məzar Pənahovun sözlərinə görə, yaxın 2 gündə qərar rəsmi mətbuatda dərc ediləcək və dərc olunduğu andan qüvvəyə minəcək. Bundan sonra prezident seçkilərinə qatılmaq istəyənlər MSK-ya müraciət edə bilər.
Mərkəzi Seçki Komissiyası o müraciətləri qəbul edir, 5 gün müddətinə ona baxır. Bütün sənədlər yerindədirsə, iddiaçı imkan yaradılır ki, seçkilərdə öz namizədini irəli sürmək üçün addımlar atmağa başlasın.
İddiaçılar namizədliklərinin qeydə alınması üçün 40 min imza toplamalıdır. Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq imzaların toplanması üçün iddiaçılara təxminən bir ay vaxt veriləcək. İmzalar MSK-ya təqdim ediləndən 10 gün müddətində MSK iddiaçının namizədliyinin qeydə alınıb-alınmaması ilə bağlı qərar verməlidir. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə seçkilərdə bütün namizədlərə bərabər imkanlar yaradılacaq. Seçki təbliğatı üçün hər namizədə ictimai televiziya və radionun efirində hər həftə 3 saat olmaqla pulsuz efir vaxtı veriləcək. Bundan başqa namizədlər dövlət büdcəsindən maliyyələşən çap mediasında seçki təbliğatı apara bilərlər. Ölkədən kənarda olan vətəndaşlar isə oktyabrın 15-də yalnız Azərbaycanın səfirlik və diplomatik nümayəndəliklərinin binalarında səs verə biləcəklər. Azərbaycan vətəndaşlarının kompakt yaşadıkları digər regionlarda isə seçki məntəqələrinin yaradılması nəzərdə tutulmayıb. Seçki məcəlləsinə görə prezident seçkilərində iştirak edib məğlub olan şəxs dövlət büdcəsindən təbliğat üçün ona verilən vəsaiti geri qaytarmalıdır. Ancaq indiyə qədər keçirilən prezident seçkilərində iştirak etmiş namizədlərin heç biri bu vəsaiti geri qaytarmayıb. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə, əgər onlardan kimsə gözlənilən seçkiyə qatılsa, bu məsələ ilə bağlı onun üçün bariyer yaradılmayacaq. Seçkiyə bütünlükdə nə qədər vəsait xərclənəcəyini isə MSK açıqlamır. Prezident seçkilərini 60 min müşahidəçi izləyəcək. MSK sədri, Avropa Şurası, ATƏT və başqa beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə müşahidəçilər üçün təlimlər keçiriləcəyini deyir. Azadlıq bloku gözlənilən prezident seçkilərini boykot edib. Müsavat partiyası isə namizədini müəyyənləşdirsə də hələ qəti qərar verməyib. Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı və Milli İstiqlal partiyasının lideri Etibar Məmmədov da seçkiyə qatılmayacaqlar. Başqa namizədlərin mövqeyində də tərəddüdlər görünməkdədir. Bəzi beynəlxalq və yerli müşahidəçilər isə bildirir ki, Azərbaycanda seçki öncəsi durum qənaətbəxş deyil. Bütün namizədlər üçün heç də bərabər şərait yaradılmayıb.
MSK-dan Aygün Muradxanlının reportajı. Beləliklə, seçki kampaniyası başlayır. İndi sual yaranır ki, bu kampaniya keçən parlament seçkilərinə oxşamayacaq ki. Əgər yadınızdadırsa, keçən parlament seçkilərində 2000-dən çox namizəd qeydə alınmışdı, amma sonradan 50-yə yaxın adamın namizədliyini apellyasiya məhkəməsi ləğv elədi. Bundan başqa, Mərkəzi Seçki Komissiyası elan elədi ki, 500-ə yaxın adam namizədliyini geri götürüb. Onda hüquq müdafiəçiləri dedilər ki, namizədliyini geri götürənlərin çoxuna təzyiqlər olunub. İndi isə belə ehtimallar səslənir ki, bu dəfəki seçkidə iştirak eləmək prezidentliyə namizəd olmaq daha çətin olacaq. Babək Bəkirin söhbəti.
Mən 48.500 imza təhvil vermişdim. Və sonuncu 50 imza mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları idi. Deməli, 4 qovluq, 1-ci, 4-cü qovluqlar hamısı düz hesab edilmişdi. 8-ci qovluq hamısı saxta. O cümlələrində mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əzadə deyir ki, son prezident seçkilərində onun və partiya rəhbərlərinin imzasını saxta çıxararaq namizədliyini qanunsuz olaraq qeydiyyata almaqdan imtina ediblər.
Mənim səlahiyyətli nümayəndələrimə imkan vermədilər çıxış eləməyə, izosda. Və səlahiyyətli nümayəndəm hətta qalxıb ayaq çıxış eləməyə başlayanda və göstərməyə ki, ay kişi bir insafız olsun, mürvətiz olsun. Kişinin öz imzasını saxta hesab edirlər, məsələ həll olunub, sizə söz verilmiş. Ekspertlərin rəyi belədir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır. Çünki o lazımı imza toplamadığı və onun imzalarının bir hissəsi saxta hesab edildiyi halda depozit qoymaqla qeydiyyatdan keçə bilərdi.
Mal edirsən ki, ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
2000-ci il parlament 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edirdi ki, namizədlərin qeydiyyat prosesi sadələşdirilsin. Nəticədə qeydiyyat üçün həm qoyulan şərtlər sadələşdirildi, həm də tələb edilən imzaların sayı azaldıldı. Bu ara Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı çoxsaylı şikayətlər eşidilirdi. Artıq 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatla bağlı hər hansı problem yaşanmadı. Ancaq sonradan 500-dən çox şəxs ya namizədliyini geri götürdü, ya da onların bəzilərinin namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edildi. Hafiz Həsənov deyir ki, artıq onda arzu edilməyən şəxslər namizədliyi ləğv edilməklə sıradan çıxarılırdı. Namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edilənlərdən Ülşünas Abbas Atakiyevin sözlərinə görə bu qələbə imkanları böyük olan namizədlərin sıradan çıxarılması idi.
Yazıb ki, bu pul alıb ki, mən lehimə işləyəcək, sonradan da o pulu geri qaytarıb. Amma mənim də yox ki, mənim tanıdığım bir adamla. Sonra da məhkəmə olmamış yazıb təksib elədi ki, bəs mən o adamla müzakirəm düşüb, ona görə də belə bir şey yazmışam. Məzədə yazdıqlarım doğru deyil. Məhkəmədə də gəldib dindirmədilər onu.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonraki rəylərində isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edilirdi ki, namizədliyin ləğvi prosesi dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Üstəlik hər bir şəxsin qanunla təminatı olmalıdır ki, onun namizədliyi əsassız yerə ləğv edilməyəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, yeni dəyişikliklərdə bu tövsiyə müəyyən mənada öz əksini tapıb. Yəni namizədliyin ləğvi yalnız məhkəmələrin qərarından sonra mümkün olacaq. Ancaq Hafiz Həsənov ehtiyat edir ki, bu dəfə də qanun tətbiqində başqa eybəcərliklər özünü göstərə bilər. Seçki eksperti ehtimal edir ki, üstəlik depozitin ləğvi qeydiyyat mərhələsində də əvvəllər olduğu kimi problemlər meydana çıxara bilər.
Biz nə qanunvericilik baxımından, nə seçki praktikası baxımından irəliyə getməmişik. Hətta müəyyən qədər geriyə getmişik.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyədə baş örtüyü bu dəfə kişilər üçün problem yarada bilər. Bu haqda birazdan. Azərbaycanda silah gücünə İslam dövləti qurmaq istəyənlər varmı? Varsa onların tərəfdarları çoxdurmu? Bakıda Əbu Cəfərin dəstəsi adlandırılan şəxslərin məhkəməsi yekunlaşdı. Onları Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla əlaqəli olmaqda təqsirli bildilər. Bundan qabaq da belə proseslər olub. Məsələn, keçən ilin dekabrında Səidin dəstəsi adlandırılan 15 nəfərə hökm oxundu, onlara qarşı da təxminən eyni ittihamlar irəli sürülmüşdü. Düz Azərbaycan elə ölkələrin qonşuluğunda yerləşir ki, orada radikal İslam ciddi problemdir. Məsələn, Rusiyanın cənubun Dağıstanı, Çeçenistanı misal çəkmək olar, amma bəzi ekspertlər düşünür ki, belə məhkəmələr həm də Azərbaycan hökumətinin Avropaya mesajıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Azərbaycanda qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda Əl-Qaida və Əl-Cihad beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla əlaqəsi olan Əbu Cəfər qrupuna iyulun 28-də hökm oxunub. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə dəstənin başçısı hesab edilən Əbu Cəfər 14 il, daha bir üzvü isə 12 il, qalanları isə müxtəlif müddətlər azadlıqdan məhrum edilib. Qrupda ümumilikdə 17 nəfər olub. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə bilir ki, terrorçuluqda ittiham olunan bu qrupların qarşısı vaxtında alınmalıdır. O isə bilir ki, həmin qruplar zərərsizləşdirilməsə bu Azərbaycan üçün ciddi problemlər yarada bilər.
Alınmasa, doğrudan da böyüyəcək, elə böyük təşkilatlara səbəb olacaq. Tutaq ki, Həmas kimi, Hizbullah kimi, Əl-Qaida kimi bu cür təşkilatlar inkişaf tapa bilər Azərbaycanda.
İlham İsmayıla görə Azərbaycan müsəlman ölkəsi olduğundan terrorçu qrupları idarə edənlərin məqsədi Amerikanın və Qərbin maraqlarına burada zərbə vurmaqdır.
Belə deyək də, noyabrda tutulanların məqsədi nə idi? Amerika səfirliyində tutaq ki, terakt həyata keçirmək. Ya kənardan atəşə tutmaq, ya nə isə partlatmaq, ya kimsə qətl hadisəsi törətmək. Bu məqsəd nə idi? Amerikanı, qərbi buradan yayındırmaq, buradan çəkindirmək. Və bizdəkilərə də sifariş göndərilir ki, ictimaiyyətə, cəmiyyətə sifariş göndərilir ki, biz burada belə də ki, bir İslam dövləti qurmaq istəyirik, İslam şəriət dövləti qurmaq istəyirik. Məqsəd budur.
İlham İsmayıla görə sadaladığı faktlarla yanaşı burada həm də müəyyən şişmələr var. Mərkəz rəhbərinə görə, misal üçün, doğrudan da əgər bir səfirliyə hücum edilməsi barədə məlumat varsa, burada daha çox səfirliklərə hücum planlaşdırılması barədə məlumatlar yayılıb. Şərqlər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruzlu da hesab edir ki, bu məsələdə müəyyən şirtmələr mövcuddur.
Bu birincisi cəmiyyəti qorxutmağa yönəlib, həm birincisi. Həm birincisi cəmiyyət həmişə bu kütləvi həbslər elədi ki, 3-5 nəfərin olsun, bir qrup halında kimlərin təhəbs olsun, bu insanlarda bir şuur altı qorxu yaradır.
Ərəsun Uruzlu hesab edir ki, Qərbdə bu cür hakimiyyətləri öz maraqları naminə müdafiə edənlər də Azərbaycanda daha çox antidemokratik qurumların hakimiyyətə gələ bilməsi məsələsini qabardırlar. Onun sözlərinə görə bu təbliğat da tam effektsiz ötüşmür. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Uruzlunun dedikləri idi. Ötən 2 ildə Azərbaycanda Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi beynəlxalq terrorçu qurumlarla əlaqələrə malik, həmçinin əməllərində dövlətə xəyanət, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhd edən 3 radikal ekstremist silahlı dəstə zərərsizləşdirilib. Onların tərkibinə daxil olan 40 nəfər həbs olunub, müqavimət göstərdiyinə görə bir nəfər öldürülüb. Ancaq ekspertlər onu da deyirlər ki, qanunvericilikdə boşluqlar var və bu terrorçu qrupları əslində Azərbaycan hələ də terrorçu kimi tanımayıb və bu faktın özü də hüquq-mühafizə orqanlarının terrorçuluqla mübarizədə işinə mənfi təsir göstərir.
Maarif Çingizoğlu. Bu arada MTN xüsusi əməliyyat keçirib Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin işçilərini tutub. Bu nazirlik yeni yaradılıb. Azərbaycan bəyan edir ki, sülh danışıqlarını davam etdirəcək, amma lazım gəlsə Qarabağı başqa yollarla da qaytaracaq. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi də bu məqsədlə yaradılıb. Nazirlik işçilərinin həbsinə hərbi ekspertlərin münasibətini Durna Səfərli öyrənib.
Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Sənaye Cihaz Elm İstehsalat Birliyinin əməkdaşları bugün həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən, Nazirliyin işçiləri birliyin ambarından 630 kg Titan S-300 markalı xammalı uğurlayıblar. Saxlanan şəxslər Yasin Ələsgərov, Etibar Həsənquliyev, Akif Məsimovdur. Həbs edilənlər arasında Türkiyə vətəndaşı Bilal haqqı da var. O, Bakı şəhərində metal qəbulu məntəqəsində işləyir. İlkin araşdırmadan məlum olub ki, uğurlanmış xammal Türkiyədə satılıb. MTN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma aparır.
Bütün fakt üzrə toplanmış materiallar və həmin saxlanılan şəxslər artıq Daxili İşlər Nazirliyinə təhvil verilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə bu hadisədən xəbərsiz olduğunu deyir.
Bizim mətbuat xidmətində hələ şeylə bir məlumat yox.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşlarının həbsi ilə əlaqədar hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, Nazirliyin formalaşdırılmasında tələskənliyə yol verildiyinə görə belə hallar baş verir.
Bugün heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycanın əksər güc strukturlarında kifayət qədər korrupsiya və rüşvətxorluq halları var. Yəqin ki, bu bəla, bu xəstəlik Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən də yan keçməyib, baxmayaraq ki, bu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yeni yaranmış bir qurumdur. Amma məndə yəni dəqiq məlumat var ki, bu qurumun sıralarında da xeyli təsadüfi şəxslər çalışırlar. Hətta onların arasında elələri var ki, Müdafiə Nazirliyi sistemindən uzaqlaşdırıblar. O cümlədən digər dövlət və hökumət strukturlarına daxil olan idarə və müəssisələrin tərkibindən uzaqlaşdırıblar.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 2005-ci ildə yaradılıb. Nazirlik Azərbaycan Respublikası Dövlət Xüsusi Maşın Qayırma və Konvensiya Komitəsinin bazası əsasında təşkil olunub.
Durna Səfərinin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Türkiyədə hakim partiyanın bağlanması məsələsinə baxılır, AKP özünə arxayın görünür. Amma həm də məlumatlar var ki, partiya özünə yeni partiya yaradır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Türkiye'de başörtüyü bu defa kişiler için problem yarada bilir. Bugün Türkiye'nin Konstitusiya Mahkemesi yine bir araya gelip ki, mümkün kadar kısa bir müddətdə baş prokurorun iddiası üzere karar çıxarsın ki, İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası ölkənin dünyavi quruluşuna təhlükə törədir mi? Hakim partiya parlamentdeki çoxluğundan istifadə edib, kadınların ali məktəblərə başörtüyüyle getməsinə qoyulan qadağanı ləğv eləmişdi. Hakim partiya özünə arxayın görünür, amma həm də məlumatlar var ki, partiya özünə yeni partiya hazırlayıb. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Siyasetçisi, hərbçisi, eksperti, tələbəsi, pensiyacısı, Məməyyənindən Pəpətəyənə qədər hamı yarandığı 85 ildən bəri Türkiyə Cumhuriyyətinin bu qədər sıxıntılı bir dövrdən keçdiyini xatırlamadığını deyir. Bir tərəfdə 47% səs alaraq iqtidarını davam etdirən partiyanın Konstitusiya Məhkəməsində qapadılması tələbi ilə həlledici nöqtəyə gələn prosesi. Digər tərəfdə jurnalist yazarlara telefon danışıqları dəlil-sübut göstərilərək 5 əsr həbs tələb edilən, İttihamnaməsinin bəzi səhifələri fantastik romanların süjetlərini geridə qoyan Ergenekon qəziyyəsi, bir tərəfdə PKK terroru, digər tərəfdə terrora qarşı mübarizə apararaq hər gün şəhid verən ordunu əpritmək üçün naməlum mənbələrdən verilən məlumatların iqtidar tərəfləri qəzetlərdə özünə yer tapması, bir tərəfdə Azərbaycanın fədakarlığı ilə Karsda təməl atılan dəmir yolu, digər tərəfdə Ermənistanla gizli danışıqlar, saymaqla qurtarmadığına görə ən yaxşısı biz də konkretindən danışaq. Adalet və Qalqınma Partiyasının qapadılması tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsində başlayan proses finiş mərhələsinə qədəm qoydu. Ölkənin ən yüksək məhkəməsinin 11 hakimi bugündən etibarən qərar elan edilənə qədər iqtidar partiyasının taleyi ilə bağlı gecə-gündüz baş sındıracaqlar. Məhkəmənin qəbul edəcəyi qərarın 3 variantı vardır. 1. Məhkəmə dünyəvi dövlətə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəldiyi iddiası ilə baş prokurorun verdiyi şikayət ərizəsini rədd edə bilər. 2. Məhkəmə Ədalət və Qalqınma Partiyasına maddi cəza verərək onu xəzinə yardımından məhrum edə bilər. Azərbaycandakı partiyalarına dövlət yardımına iştah saldığını nəzərə alaraq deyə bilər ki, 2002-2007-ci illər arasında Ədalət və Qalqınma Partiyası xəzinədən təxminən 200 milyon dollar yardım alıb. 3. Baş prokurorun tələbi Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvünün 7-si tərəfindən haqlı görülər və 47% səs alan iqtidar partiyası tarixin arxivinə göndərilə bilər. Ümumi mənzərəyə baxsaq, partiyaların qapadılması yolu ilə Türkiyədə demokratiyanın normal şəkildə inkişaf etməyəcəyini düşünənlərin çox olduğunu görəcəyik. Lider olduğu partiyanı iki dəfə tək başına iqtidara gətirən Rəcəb Tayyip Erdoğanın indiki mərhələdə ən böyük problemi Adalet və Qalqınma Partiyasının qapadılması halında partiyadan ayrılanların qədər az olması məsələsidir. Bir aydır ki, İstanbulun küçələrindəki reklam lövhələrini Tayyip Erdoğanın qaranlıqlar üstümüzə gələndə həmişə günəşin yenidən doğduğuna şahid olduq şəklində bir qədər kövrəlici şüarların bəzəməsi də bu məqsədi daşıyır. Yəni, partiyasının birliyini qorumaq üçün hökumət başçısı ölkənin ən yüksək məhkəməsini qaranlıq, özünü isə günəş adlandırmaqdan çəkinmir. Adalet və Qalqınma Partiyasının tarixlə salamlaşması durumunda yeni partiyanın yaradılması da Tayyip Bəy üçün çətinlik törətmir. Hətta günəş emblemli yeni partiyanın yaradılması üçün düyməyə basılmış da sayıla bilər. Konstitusiya Məhkəməsi qərarını bu həftə açıqlamayacaq, çünki 1-4 avqust tarixləri arasında Ali Hərbi Şuranın iclası olacaqdır ki, bu il yeni baş qərargah rəisi və qüvvə komandanlarının təyin ediləcəyi o iclasların baş nazirsiz keçməsi mümkün deyildir. Məhkəmənin Adalet və Qalqınma Partiyası ilə bağlı qərarın açıqlanması üçün ən tez 5, ən gec isə 8 avqust cümə günü axşam üstünü gözləməli olacaq.
Mais Əlizadə. Türkiyədəki son hadisələri hakim partiyanın bağlaması iddiası ilə bağlı məhkəməni Avropalılar da diqqətlə izləyirlər. İndi Avropa Birliyinə Fransa rəhbərliyi eləyir. Fransa əvvəldən Türkiyənin birliyə üzv olmasının əleyhinə çıxır. Prezident Sarkozy hətta təkrarən bir neçə dəfə bildirib ki, Türkiyənin Avropaya aidiyyəti yoxdur. Financial Times qəzeti isə yazır ki, öz ehtimallarını yazır ki, belə bir vaxtda AKP-nin bağlanması Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyinə necə təsir eləyə bilər? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Mart ayında Türkiyənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınqaya Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının bağlanması, onun liderləri olan Prezident Abdullah Gül və Başnazır Rəcəb Tayyip Erdoğan, partiyaya üzv olan daha 69 rəsmi nümayəndənin siyasətdən kənar edilməsi haqqında Konstitusiya Məhkəməsində iddia qaldırıb, baş prokuror hakim partiyanı ölkənin dünyəvi siyasi və ictimai quruluşuna qarşı məqsəd yönlü mübarizə aparmağı da iddiam edib. Məhkəmənin avqust ayının ortalarına kimi müəyyənləşəcəyi gözlənilən qərarının ölkənin gələcəyinə müxtəlif sahələrdə çox ciddi təsiri ola bilər. O cümlədən Ankaranın bugün ən başlıca məqsədlərindən biri olan Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsinə. Türkiyənin dindən uzaq elitasının yarandakı Ədalət və Qalqınma Partiyasının məqsədi dövləti dinə tabi etməkdir. Son vaxtlar Türkiyənin bütün iri şəhərlərinin bələdiyyələrini AKP-nin nümayəndələri idarə edir, partiyanın fəalları yüksək dövlət vəzifələrinə təyin olunur. Bu ilə Ədalət və Qalqınma Partiyasının səyləri ilə parlamentdə baxılan universitetlərdə qadın başı yaylığı haqqında qanunu Son nəticədə Konstitusiya Məhkəməsi qadağan edə bildi. Ölkə vətəndaşlarının bir çoxu partiyanın dünyəvi quruluşa təhlükəsi barədə baş prokurorun iddiamları ilə həmrəydi. Başqaları isə onları siyasi motivli kimi rədd edib. Təhlilçilər tərəfindən isə bu məsələyə müxtəlif münasibətlər bildirilir. Onların bir qismi cənab Yalçınkayanın AKP ilə bağlı yaranlığını bölüşən zaman digərləri etiraz edirlər ki, seçicilərin 47% hissəsinin dəstəyini qazanan bir partiyanın məhkəmənin qərarı ilə bağlanması sadəcə qanunsuz hərəkətdir. Həmçinin çox adam yarandı ki, Türkiyənin belə antidemokratik hərəkəti üzv olmağa can atdığı Avropa Birliyinin qınaqlarına səbəb ola bilər. Lakin Financial Times qəzetinin yazdığına görə üzvlük məsələsi qarşısında maneələrin sayı bundan əvvəl də az olmayıb. 2005-ci ildə başlayan üzvlük haqqında danışıqlar Avropa Birliyi tərəfindən dondurulmuşdu. Buna o cümlədən Türkiyənin öz dəniz və hava limanlarını Kiprlə nəqliyyat üçün açmaq tələbini rədd etməsi səbəb olmuşdu. Türkiyənin üzvlüyə namizədliyini Fransa hökuməti bəyənmir. Avropa Birliyində son illər keçirilən rəis sorğuları həmçinin cəmiyyətində bu məsələyə oxşar münasibətindən xəbər verir. Son rəis sorğularının nəticələrinə görə Türkiyənin üzvlüyünə qarşı çıxanların sayı 2005-ci ildən bu yana artaraq 50% çatıb. Avropa diplomatları bildiriblər ki, Konstitusiya Məhkəməsi Ədalət və Qalqınma Partiyasının qanundan kənar elan edərsə, üzvlük haqqında danışıqlar rəsmən ləğv edilməsə belə qeyri-formal şəkildə dondurula bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq mövzuya qayıdacaq. Hələlik isə o barədə danışaq ki, bugündən Azərbaycanda test imtahanından keçə bilməyənlərin şikayətlərinə baxmağa başlayıblar. Amma imtahan komissiyasına üz tutanların çoxu əli boş qayıdır. Sual yarana bilər ki, bu da sovet vaxtının imtahanı deyil ki, biletə düz cavab verəsən, müəllim səni dolaşdırıb kəssin. Əgər kimsə test imtahanından kəsilibsə, bundan nə şikayət? Amma şikayətə gələnlər deyir ki, yeni dövrün də öz imtahan haqsızlıqları var. Hüsalə Əlibəylinin reportajı.
Cəmi 4 bal bəs etmir ki, Sahir Şinov istədiyi universitetə daxil olsun. O, universitetə daxil olmaq deyil, hansı universitetə daxil olmaq dərdini çəkir. Apellyasiya komissiyasının təşkil edilmə xəbəri Sahilin anası Nübar Əliyevanı sevindirir və oğlu ilə apellyasiya komissiyasına müraciət etməyə tələsir. Sahil 3-cü qrupa imtahan verdiyindən bədən tərbiyəsi və idman akademiyasında fəaliyyət göstərən komissiyaya üz tutur. Nübar xanımla komissiyaya müraciət etmədən əvvəl də danışdıq. Onun problemi bu idi.
Sual şif nəzəriyyədən 5-inə də cavab verib. Hamısı yığılıb başına ki, sən nə qəşək bilirsən? Gətirib yazıb 7. Qəşək nədir, 7 nədir? Kompüterdə yazıb ki, qabağı bağlıdır, keçmirin üstüda. Testdən keçib.
Komissiya müraciət etdikdən sonra isə Nübar Əliyevan danışdıqları bunlar oldu.
Heç bir faydası. Elə deyir ki, o jurnalda nə düşürsə ona getir. Heç bir köməkli eləmədi. Öz düşdüyü məktəbdə. Təşkil eləməlidir ki, bu uşaq getsin bir də versin. Eləmir. O, heç bir deyir biz nə ayıraq bilmirik. Deyir biz ondan bilmirik. Araşdırma aparmırlar.
Üçüncü və dördüncü ixtisas qrupları üzrə apellyasiya komissiyalarının təşkil olunduğu yerlərdə olduq. Müraciətə gələn valideynləri bir sıra problemlər narahat edirdi. Üçüncü qrup ixtisası üzrə.
274 bal yığıb, ancaq düz deyil. Bu yığıb, öz yazıb da kitabda, 344 bal. İndi apellyasiya istəyirik verməyə, gedin deyil priyomna ora.
Ümumiyyətlə, mən burada ciddiyyətli məsələlər görürəm ki, 0 balı olan, 10 baldan aşağı olanlar şərait yaradılır ki, göyə ki, 350 əgər toplarsa keçir. Bu 2 deməkdir onların. Amma necə olur ki, 2-4 ya 2-3-4 alanlarsa keçməsin.
Heç nə deyə bilməli, çünki 3-cü qrupla bağlı gəlmişdik. Uşağın cavab yazmış olduqları cavabla çıxan internetdəki cavab düzgün gəlmiş. Biz cavab kartını görməmiş, heç nə deyə bilməli. Bəlkə uşaq özü səhv edib, ola bilər.
4-cü qrup ixtisası üzrə.
Müraciət etməni yox, mən yalnız informasiya almaq istəyirdim. Yəni ona görə bu informasiyada şifahilikləri başa saldılar, özünü dərk elədim.
Baş çəkdiyimiz hər iki apellyasiya komissiyalarına müraciət edənlərin sayı günün birinci yarısına qədər 15-i keçmirdi. Bunu komissiyanın sədrləri də təsdiq edir və abituriyentlərin az sayda olmasını çoxunun informasiyalı olması ilə əlaqələndirir. Həmsöhbətim olan valideynlərin dediklərindən belə aydın oldu ki, qaralamada çıxan baldan narazı qalan abituriyentlər yenidən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməyə göndərilir. Üçüncü qrup üzrə apellyasiya komissiyasının sədri Arzu Bağırov bu məsələyə aydınlıq gətirdi.
İndi də yenə bu açıq apellyasiya ilə bağlı müraciətlər oldu və bu apellyasiyanın qaydalarına görə açıq apellyasiyaya gələn abituriyentlər ayın 3-ündə apellyasiyanın son günü saat 10-da müraciət etməlidirlər tələbə qəbulu komissiyasına. Orada onlar qeydiyyata alınır və bundan sonra cavab kartları onlara göstərilir. Cavab kartları çox ciddi sənəddir. Bu arxivdə saxlanılır. Göstərilmə edilməsi üçün mütləq orqanların nümayəndələri də bu prosesdə iştirak edir.
Müraciətə gələn valideynlərdən əksəriyyəti tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına göndərilirdi. Komissiyanın nümayəndəsi Elnur Nağızadə, bəs o zaman yaradılmış apellyasiya komissiyalarına nə ehtiyac qalır sualını belə cavablandırdı.
Apellyasiya komissiyası abituriyentlərə qəbul imtahanının girişlə bağlı onların narahat edən məsələyə aydınlıq gətirmək və yaxud onlar üçün qaranlıq qalan hər hansı məsələyə onlar üçün aydınlaşdırmaq funksiyasındadır.
Amma birinci müsahibim Nübar Əliyeva və onun oğlu Sahilin müraciəti ərizə ilə məhdudlaşıb. Elnur Nağıyevə görə belə hallarda yenidən imtahan keçirilməsi qeyri-mümkündür. Əgər ərizə yazılıbsa, demək araşdırılacaq. Apellyasiya komissiyaları 28 iyuldan 3 avqusta qədər səhər saat 10-dan 5-ə kimi fəaliyyət göstərir.
Vüsalə Əlibəylinin hazırladığı reportaja qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya qərbə təklif edir ki, gəlin NATO-nu ataq bir kənara, yerində təzə təşkilat yaradaq. Bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyadan daha bir qlobal təklif. Moskva istəyir ki, NATO və ATƏT kimi təşkilatlar keçsin arxa plana, onların yerində daha geniş əhatəli bir qurum yaradılsın. Rusiya bundan qabaq da təklif eləmişdi ki, Amerika Şərqi Avropada raketə müdafiə sistemi qurmasın, bunun əvəzində onunla əməkdaşlıq eləsin, qəbələ radarını birgə istifadə eləsinlər. Kimlərəsə qeyri-real görünə bilər bu təkliflər, amma sual yaranır ki, təxmini reaksiyanı əvvəlcədən bilə-bilə Rusiyanın belə siyasi gedişlər etməsinin arxasında nə dayanır? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Əvvəlcə Rusiyanın yeni planlarının mahiyyəti barədə. International Herald Tribune yazır ki, Rusiya Sərhəd Təhlükəsizliyi Paktı adlı yeni bir qurumun yaradılmasını təklif eləyir. Bu günlərdə Brüsseldə NATO dövlətlərinə təqdim olunan həmin təklifə görə bu təşkilat açıq olmalı və oraya məsələn Çin və Hindistan kimi ölkələrin də üzvlüyü mümkün olmalıdır. Hələlik Brüsseldə NATO-ya təqdim olunan təklifin konkret detalları bəlli deyil, amma onu təqdim eləyən Rusiyanın NATO-dakı elçisi Dmitri Rogozin bildirir ki, ölkəsi sadəcə olaraq Avropanın indiki təhlükəsizlik sistemini təkmilləşdirmək istəyir. Onun fikrincə, müasir Avropa özünün indiki təhlükəsizlik sistemi ilə qanunsuz miqrasiya, narkotik maddələr qaçaqçılığı, terrorizm kimi problemlərin öhdəsindən uzun müddət gələ bilməyəcək. Ona görə də yeni sərhəd təhlükəsizliyi paktına ehtiyac var. Hələlik təklif barədə məlumat bununla ibarətdir. International Herald Tribune yazır ki, Rusiyanın özündə də bu təklifin asanlıqla qəbul oluna biləcəyini düşünmürlər. Sadəcə olaraq Moskvada hesab eləyirlər ki, artıq Rusiya iqtisadiyyatı 1990-cı illərin xaosundan çıxıb və ölkə özünün təsir dairəsini genişləndirməlidir. Bakıdakı siyasi təhlilçi Rasim Musabeyev da bildirir ki, Rusiyanın Avropa təşkilatları ilə çəkişməsi yeni bir iş deyil. Moskva son bir ildə ATƏT-in keçmiş eseri məkanındakı seçkilərə təsir imkanını zəiflətməyə çalışır. O, martda keçirilən prezident seçkilərini izləmək üçün ATƏT-ə şərait yaratmadı. Rasim Musabeyeva görə, Rusiya Avropanın təhlükəsizlik sistemini yenidən təşkil etmək kimi olduqca iddialı bir təkliflə dünyaya sövdələşmə təklif eləyir.
Yəni, anlayırlar ki, heç NATO-nu bunun üçün bıraxası deyil. Hər bir halda hiss olunur ki, Rusiya nə Ukrayna, nə Gürcistanın NATO-ya getməyini tamamilə əngələmək fikrindədir. Ancaq yeni bir soğuk müharibə də başlamaq istəmir və sövdələşmə tapmaq istəyir. İndi nə dərəcədə onun cəhdləri uğurlu olur ki, çətindir demək öncədən. Ancaq hər halda, yəni Rusiyanın narahatçılığın nəzərə alacaqlar, ancaq onun istəyi ilə düşünmürəm ki, qərb ölkələri oturub dursunlar.
Romadakı NATO Müdafiə Kollecinin Rusiya üzrə eksperti Andrew Monahan da düşünür ki, getdikcə Moskvanın iddiaları artır. Bu ölkədə hesab eləyirlər ki, Avropanın hazırki təhlükəsizlik arxitekturası soyuq müharibənin ideoloji qalıqlarına əsaslanır. Rusiya Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayan böyük bir ölkədir. o özünün maraqlarını da müdafiə etməklə beynəlxalq problemlərin həllində öz rolunu oynamalıdır. Hələlik NATO-dan Rusiyanın təkliflərinə ciddi bir reaksiya yoxdur. Alyansın sözçüsü James Apatural yalnız onu qeyd edib ki, NATO daha detallı məlumat əldə etdikdən sonra ona münasibət bildirəcək.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmərov burada sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.